Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Neseniai pasirodė knyga apie Vatikano antrąjį susirinkimą su popiežiaus Pranciškaus pratarme. Europos Sąjungos vyskupai paskelbė pareiškimą, kuriuo smerkiamas Ukrainos bombardavimas. Grįždamas iš Romos į Kyjivą, Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas buvo užsukęs į Vieną ir susitiko su kardinolu Kristofu Šenbornu. Ketvirtadienį paskelbtoje kasdienėje žinioje Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas kalbėjo apie ligonių sakramento galę. Minimos Evangelijos skelbimo kongregacijos dabar įjungtos į evangelizavimo dikasterijos sudėtį įkūrimo 400-osios metinės.
Jonas 23. Vatikano antrasis. Susirinkimas pasauliui. Tai naujas žinomų visuotinio susirinkimo apžvalgininkų, teologo Ettore Malnati ir žurnalisto Marko Roncalli veikalas, kuriam pratarme parašė popiežius Pranciškus. Leidyklos Bolis edicionį 155 puslapių veikalas susideda iš 12 skyrių ir 3 įvadinių apžvalgų popiežiaus pratarmės, tezė bendruomenės prioro brolio Aloizo liudijimų ir autorių, kurių vienas Marko Roncalli susirinkimą pradėjusio popiežiaus šventojo Jono 23 giminaitis įžanga. Veikalo skyriuose pasakojama apie susirinkimo sušaukimo aplinkybės ir eigą, pagrindinis dėmesys skirtas popiežiaus Jono 23 mokymui per pirmąją susirinkimo sesiją, kurią uždaręs jis netrukus mirė. Taip pat paminėtas susirinkimą pratęsusio ir po dar 3 sesijų jį užbaigusio naujojo popiežiaus Šventojo Pauliaus VI vaidmuo. Be Jono 23 susirinkimas nebūtų įvykęs, be Pauliaus VI jis nebūtų buvęs pratestas. Taip pavadintas paskutinis veikalo skyrius. Knygos pabaigoje taip pat pateiktos kelios schemos apie bažnyčios visuotinių susirinkimų istoriją, antrojo Vatikano susirinkimo dalyvius, pagrindinius veikėjus, dokumentus ir apie šį susirinkimą meno kūriniuose. Pasak Pranciškaus, Vatikano antrasis susirinkimas buvo malonės įvykis bažnyčiai ir pasauliui. Iš šio įvykio daug gavome, bet jo vaisiai nesibaigė. Dar daugiau, jis nebuvo iki galo suprastas, išgyventas ir įgyvendintas, rašo pratarmėje Pranciškus. Anot jo naujas veikalas suteikė galimybę geriau įveikti sinodinį kelią, kurį sudaro įsiklausimas, įsitraukimas ir gebėjimas atsiverti dvasios veikimui. Turime leisti, kad ji mus vestų, pažymi Romos vyskupas. Visko centre turi būti evangelizacija, būtent poreikis naujais žodžiais liudyti ir skelbti Jėzų, jo mirtį ir prisikėlimą, jo buvimą tarp mūsų įkvėpė susirinkimą. Pasaulis tolo nuo krikščionybės ir liudijo ne tiek priešiškumą, kiek abejingumą. Susirinkimas ir užgimė iš šio poreikio, iš klausimo, kaip kalbėti apie Jėzų dabartinio pasaulio žmonėms. Sekti šio susirinkimo istoriją ir eiti atvira ir laisva širdimi sinodiniu keliu, kad perdutume kitiems Dievo švelnumą ir artumą, yra būdas, kuriuo išmokstame nenusivilti ir atstumti bet kokią pagundą pasikliauti savimi, kad užleistume vietą jam, viešpačiui Jėzui, patikino Pranciškus. Knyga parašyta paprastu stiliumi. Ji lengvai skaitosi, rašo liudijime tezė prioras, brolis Aloizas, prisiminęs, kad abu veikalo autoriai yra artimi tezė bendruomeniai, kaip ir buvo popiežius Jonas. Pasak prioro, veikalas nėra nei Jono 23 biografija, nei viso susirinkimo istorija, o įtikinamas pasakojimas, patraukli rekonstrukcija to, kaip šventoji dvasia į vieno žmogaus širdį įdėjo ir sukonkretino kai kurias intuicijas, paskatinusias bažnyčios atsinaujinimą ir permainas. Brolis Aloyzas yra įsitikinęs, kad nuo Jono 23-ojo sužadinto susirinkimo iki Pranciškaus ugdomo sinodalumo yra nusidriekusi testinumo gyja. Knyga yra ne tik istorinis žvilgsnis į susirinkimą, bet ir indėlis į sinodinį kelią.
Atsižvelgdama į pastarojo meto įvykius Ukrainoje ir Lenkijoje, ES biskupų konferencijų komisija trečiadienį lapkričio 16-ąją paskelbė pareiškimą, kurį parengė į antrąjį metinį posėdį susirinkusi išorės santykių komisija vadovaujama vyskupo Rimanto Norvilos. ES vyskupai reiškia didelį susirūpinimą dėl naujausių įvykių Ukrainoje ir Lenkijoje. Nors Lenkijos teritorijoje prie pat sienos su Ukraina įvykęs incidentas vis dar tiriamas, jis yra dar vienas priminimas, kad šis karas kelia nekontroliuojamų ir katastrofiškų pasekmių visai žmonijai pavojų. Po pastarojų metų žiaurių Rusijos išpolių prieš Ukrainos miestus ir civilinę infrastruktūrą, akivaizdžiai pažeidžiančių tarptautinę teisę, ir incidentų Lenkijoje, norime patikinti, kad meldžiamės už žuvusiuosius ir pareikšti užuojautą jų šeimoms. Taip pat reiškiame savo artumą Ukrainos žmonėms likusiems be vandens ir elektros, rašoma pareiškime. Klausiame, kas dar turi įvykti, kad ši karo beprotybė pagaliau baigtųsi. ES vyskupų konferencijų komisija ragina visas šalis ryštingai siekti deeskalacijos, ES sustiprinti diplomatinės pastangas siekiant sustabdyti smurto spiralę. Vienydamiesi su popiežiumi Pranciškumi, Šventųjų Sostu ir visais geros valios žmonėmis visame pasaulyje, dar kartą raginame Rusijos valdžios institucijas nedelsiant sustabdyti karo veiksmus, o visas šalis su tarptautinės bendruomenės pagalba atsiverti rimtiems pasiūlymams dėl teisingos taikos, siekti konflikto sprendimo, kurio būtų gerbiama tarptautinė teisė ir Ukrainos teritorinis vientisumas, rašoma trečiadienį ES vyskupų konferencijų komisijos paskelbtame pareiškime.
Šiuo metu, kai jums kalbu, virš Ukrainos skrieja rusų raketos ir yra paskelbtas oro pavojus. Priešas vėl smogia Ukrainos miestų ir kaimų infrastruktūrai, vėl vykdo karo nusikaltimus, o mes dėkojame Dievui ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už tai, kad esame gyvi. Kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, pradėdamas savo kasdienę žinę, paskelbtą ketvirtadienį lapkričio 17 dieną, kuri Ukrainai buvo jau 267 karo diena. Tęsdamas svarstymus apie karo sužeistų žmonių žaizdų gydymą, šį kartą arkivyskupas priminė ligonių patepimo sakramentą. Kartais viešpats Dievas savo nepaprastais veiksmais įsikiša į mūsų žemiškąją istoriją ir daro stebuklus. Jis gali įsikišti ir į ligos gydymą, tarpininkaujant savo šventiesiems, sakė Sviatoslavas Ševčiukas. Tačiau yra dar vienas įprastas būdas, kuriuo Dievas siunčia išgydymą tikinčiajam – tai ligonių patepimo sakramentas. Viešpats Dievas per savo bažnyčią siunčia šventosios dvasios malonę ligoniams pasveikti. Per ligonių sakramentą Dievas ypač priima maldas už ligonius. Arkivyskupas pastebėjo, kad kartais žmonės turi iš ankstinį nusistatymą šio sakramento atžvilgiu, manydami, kad šis sakramentas skirtas tik tiems, kurie miršta. Iš tikrųjų jis skirtas tiems, kurie nori įveikti ligą ir siekia pasveikti. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas ragino visus, ypač tuos, kurie sunkiai serga ar yra sužeisti, pasinaudoti šio sakramento gale ir malone. O ligonių kapelionus ir kitus dvasininkus prašė visada būti pasirengusiems patarnauti ligoniams, gydyti žaizdas bažnyčios maldos ir šventosios dvasios malonės veikimo gale. Dieve, siūsk šventosios dvasios malonę ant Ukrainos žaizdų. Tegul tavo malonė teka kaip balzamas ant kenčiančių, sergančių ir sužeistų žmonių žaizdų. Dieve, atsiųsk Ukrainai savo dangišką teisingą taiką, meldė arkivyskupas.
Karas Ukrainoje yra išpolis prieš suverenę šalį ir jo niekaip negalima pateisinti. Civilinių ir sveikatos apsaugos objektų naikinimas ir bombardavimas yra akivaizdus karo nusikaltimas, pažymėjo vienos arkivyskupas po susitikimo su Austrijos sostinėje trumpai viešėjusiu Ukrainos graikų katalikų bažnyčios tėvu ir galva Sviatoslavu Ševčiuku. Kardinolas Kristof Šembornas priėmė Sviatoslavą Ševčiuką trečiadienį, lapkričio 16 dieną, Vienos arkivyskupo rūmose. Abiejų bažnyčių primai, rūmų, Šventojo Andriejaus koplyčioje, kartu šventė dieviškąją liturgiją. Po to susitikime aptarė padėtį Ukrainoje ir nuo karo Austrijoje prisiglaudusių pabėgėlių situaciją. Kardinolas Kristofas Šenbornas užtikrino Sviatoslavą Ševčiuką, kad Austrija ir bažnyčia Austrijoje solidarios su Ukraina. Apie austrų katalikų solidarumą Ukrainai kardinolas pasakojo portalui Cat Press po susitikimo su Ukrainos bažnyčios vyriausiųjų ganytojų. Kardinolas Šenbornas pakartojo esas labai pasipiktinęs Maskvos patriarcho Kirilo ir Rusijos ortodoksų vyresniųjų nusistatymų. Anot jo, šios bažnyčios atsakingi asmenys išnaudoja Evangeliją karui pateisinti ir Ukrainos tautai diskredituoti. Tačiau kardinolas patikino, kad tokia kritika neskirta Rusijos tikintiesiems, jie yra mūsų seserys ir broliai, kuriuos gerbėme ir vertiname, pridūrė vienos arkivyskupas. Per susitikimą su juo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas išsakė Ukrainos padėką Austrijai už pagalbą ir paliudytą supratingumą. Jis taip pat išreiškė viltį, kad Austrijos gyventojai gautų kuo daugiau teisingos informacijos apie padėtį Ukrainoje, kuri yra dramatiška. Kardinolas Kristofas Šenbornas pažymėjo, kad daug Austrijos žmonių šias kalėdas švęs kur kas nuosaikiau nei praeitie. Tačiau atsižvelgiant į didžiulius poreikius ir kančias Ukrainoje, paprašė jų paliudyti Ukrainai ypatingą solidarumą. Jūs klausotės Vatikano radijo tęsime programą.
Samoningumas, kad Evangelijos skelbimas yra svarbiausia popiežiaus užduotis, būtinybė tai daryti koordinuotų būdų ir supratimas, jog atėjo laikas ankstesnė poreikio ir situacijų nebetitinkančią praktiką keisti nauja ir lėmė. Užtikėjimo sklaida atsakingos kongregacijos įsteigimą 1622 metų birželį Romos kurijoje. Romoje surinkta tarptautinė konferencija skirta paminėti šios institucijos 400 metų jubiliejų, apžvelgti jos raidą bei vietą dabartinėje Šventojo sosto struktūroje. Spaudos konferencijoje Vatikane pristatyti kai kurie esminiai momentai. 16 ir 17 amžiai buvo pažymėti Europos krikščionių vienybės skilimo po reformacijos. Antra vertus, labai spartaus jūrų prekybos tinklo su Amerikos, Afrikos ir Azijos žemynais išvystymo, virtusio naujo etapu tautų ir religijų santykiuose. Tridento susirinkimas priėmė sprendimus dėl Katalikų bažnyčios vidinės reformos ir dėl naujo evangelizavimo teritorijose, kuriuose gyvenę katalikai iš dalies ar visai perėjo į protestantų bažnyčias. Tuo pat metu kilo klausimas, kaip evangelizuoti daugybę naujų tautų, su kuriomis Europos krikščionės susidūrė kitose žemynuose. Galima priminti, kad tam tikrą laiką gyvavo tam tikra delegavimo praktika. Evangelizavimo uždavinys buvo patikėtas kataliko valdovams, kurie steigdami prekybos taškus užjūrio teritorijose ar užvaldę naujas teritorijas, turėjo rūpintis ir misijomis bei krikščionių gerovę. Tačiau istorija parodė tokios praktikos esminius trūkumus. Galima priminti Amerikos kontinente kilusią priešpriešą tarp ispanų misionierių ir ispanų kolonijų valdytojų, tarp reikalavimo elgtis humaniškai ir krikščioniškai su indėnais ir despotiškos valios juos pavergti bei maksimaliai išnaudoti. Jei pirmieji misionieriai Azijos žemyną pasiekė prekybiniais jūrų keliais netrukus tapo aišku, kad iš tiesų norėdami pasiekti žmonės kraštų gilumoje, jie turi atsisakyti savo valstybių apsaugos ir garantijų. Kitaip tariant, vis akivaizdžiau ryškėjo skirtumas tarp misijų paskirties ir valstybių politinių bei prekybinių interesų. Propaganda fide, tikėjimo skleidimo. Kongregacijos įsteigimas pabrėžęs, jog pagrindinė atsakomybė už Evangelijos skelbimą tenka Petrui įpėdiniui. Ir jam padėti įvairiuose srityse turinčioms kongregacijoms nubrėžė aišku brūkšnį tarp bažnytinės ir pasaulietinės atsakomybių sferų. Kita vertus iškilo poreikis koordinuoti misijas, gilinti misijo doktriną, nagrinėti jų metodus. Misionieriai priklausė įvairiems, seniems ir naujiems ordinams ar kongregacijoms. Jų veikimo ir mąstymo būdai buvo gana skirtingi. Kilo šimtametė diskusija, kaip misionieriams reaguoti į naujas kultūras ir juose gerbiamus papročius. Be to, įvairiuose kraštuose katalikų misionieriai susidūrė su vadinamosiomis rytų bažnyčiomis, kurių šaknis siekė pirmuosius krikščionybės amžius, kurios turėjo savo teologinės, liturginės ir misijų tradicijas. Vieni katalikų misionieriai pasižymėjo tuo, ką šiandien galime pavadinti Europo centristiniu mentalitetu. Jie siekia, kad priimdami krikščionišką tikėjimą, žmonės priimtų ir europietišką kultūrą. Kiti aiškiai suprato, jog tai skirtingi dalykai ir siūlė tai, ką šiandien vadiname evangelijos įkultūrinimu. Šią perspektyvą įtvirtino 1919 m. Benedikto 15 enciklika Maximum Illud ir jos laikomasi šiandien. 1622 m. Propaganda Fide kongregacija įsteigė Grigalius 15, o jo įpėdinis prieš išrinkimą popiežiumi pats dirbė šioje kongregacijoje Urbonas 8 1627 įsteigė specialią kolegiją į tolimuosius rytus pasiryžusiems vykti misionieriams rengti. Ši kolegija įgijo jo vardą Urbono kolegija, o laikui bėgant tapo popiežiškojų Urbono universitetu, kuriame lapkričio 16-18 dienomis ir vyko tikėjimo skleidimo kongregacijos 400 metų jubilėjos konferencija. 1967 propaganda Fide kongregacija pervadinta į tautų evangelizavimo kongregaciją, mat dėl politinių ir kultūrinių aplinkybių žodis propaganda nebeteko pradinės lotiniškosios ir įgijo naują prasme. Kai šiandien sakoma propaganda, galvojama ne apie idėjų ar įsitikinimų sklaidą, bet apie neigiamų krūvių pasižyminčią šališką retoriką. 2022 birželio mėnesį įsigaliojo nauja Romos kurijos konstitucija Predicate Evangelium, kuri įkūrė paties popiežiaus vadovaujama evangelizacijos dikasterija sudaryta iš dviejų didelių skyrių. Vienas iš jų – tai buvusi naujojo evangelizavimo taryba, atsakinga už evangelijos skelbimą tradiciškai krikščioniškose, bet stipriai laicizuotose kontekstuose. Antras – tai buvusi tautų evangelizavimo kongregacija, pervadinta į pirmojo evangelijos skelbimo ir naujų viskupijų sekciją. Skiriams vadovauja du proprefektai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.